Tak dnes skúsime preušiť naše Ozeášovské kázanie na pokračovanie, čo rozoberáme, a viac sa pozrieť na svätého Benedikta Opáta, ktorého sme dostali, že by sme sa podľa jeho vzoru kráča cestou živej viery učili a do tajomstva Božej blízkosti a hĺbky ponárali. Nie nadarmo bol vyhlásený za opáta Európy, lebo vďaka tomu dielu, ktoré Boh skrze neho vytvoril, ako keby mnohorakým spôsobom v tom neľakom období sťahovania národov celý európsky kontinent posvetil. Začneme však pekne od poporiadku. Ponajprv od svätého Benedikta ako takého, ktorý zo šľachtickej rodiny pochádza. Na sklonku 5. storočia sa rodí, do Ríma na štúdia ide, tedy bolo veľmi moderné byť rétorom. A veľkým prekvapením zistuje, že podstatou rétorského umenia nie je to, akým spôsobom vyargumentujem pravdu a predložím pravdu, ale akým spôsobom také slova, také floskuly volím, že druhých jednoducho prekabátim, a to, čo im chcem ja nejako sugerovať alebo vnútiť, oni to príjmu, že je to tak. Jednoducho presvedčiť ich o svojej pravde, svojom klánstve, čomkoľvek svojom, jednoducho vedie to nejakým spôsobom retorským obkecať. Tak to môžeme povedať. No a toto určite sa mu nepáčilo, preto odchádza. On už ako mladý človek mal veľký ťah na bránku do samoty, do ticha, svojim Bohom a Pánom. I rozmer európsky bol mnohorakým spôsobom posiatý tou východnou tradíciou malých skupiniek alebo pustovníkov. A on v tomto kontexte taktiež vytvára tie rôzne spoločenstvá po 12 na spôsob apoštolov, aby to cestou živej viery kráčali, aby Bohu sa zasvedcovali a to Božie dielo konali. Pomaly zisťuje, že ako keby niečo tomu chýbalo, mnohorako zakúša i ľudskú slabosť alebo podrazí od spolubratov a stále vníma, že treba ísť ďalej. Hľadá to, čo Boh od neho chce, čo mu ho pozýva. A keď bohatý rímsky muž, ktorého syn neskôr svätým sa stáva, keď Monte Cassino tento pozemok venuje, tak tam veľký kláštor zakladá. Postupne buduje komunitu, z ktorej ako keby do celej Európy prúdia jeho spolubratia, vyjadrujúc to, čo on nejakým spôsobom zosumarizoval, svojom vzťahu voči Bohu prežíval a k druhým aj pozýval. To, čo je podstatné, je cesta. Cesta, na ktorej životom tak kráčam, aby som sa pre Boha otvoril. Aby som sa do poznania Boha ponoril, aby som Boha zakúsil. Aby som spolu s ním bol a spolu s ním svoj život aj naplnil. Nech čokoľvek poznáme, ora et labora a tak ďalej, i ten kontext benediktínsky, čo všetko i v rozmere remesiel, alebo poznania, alebo zachovania antiky, alebo ďalších vecí Európe dali, všetko to stojí na tom základnom, na tajomstve Boha, aby sme k Bohu smerovali a Boha poznávali. No a toto nie je možné bez toho, že by sme sa v kontexte prvého čítania z knihy Prísloví neponárali do ľúbosti Božej múdrosti. Tak to nazvem v kontexte ketubím, teda múdroslovnej literatúry starého zákona, do ľúbosti Božej múdrosti. Keď nie len príslovy, ale na viacerých miestach čítame o tom pozvaní vyvoliť si práve túto nádhernú devu, pannu, Božiu múdrosť ako takú. Aby ju človek hľadal, aby sa pre ňu otvoril, aby ju objal. Aby spolu s ňou svoj život aj napláňal. Ak si pamätáte, keď sme ketubím rozoberali, Chok má Božiu múdrosť, sme spomínali, čo vlastne tá Božia múdrosť je. Nie len to, čo nám Boh zjavuje, ale to, čo ja hľadám a snažím sa myseľ otvoriť, a to, čo nám Boh zjavuje, spoznávať. Jakým spôsobom intelektuálne uchopiť, snažiť sa, čo môžem pochopiť, alebo vo viere na to nazerať. Čiže stále chok má chokmou nie je, až keď toto uchopenie nejakým spôsobom je znútornené, za srdce ma chytí, niečo v mojom vnútri sa mení, čo začína horieť pre tú múdrosť, nie je to intelektuálne poznanie, ale je to duše túženie. A to také zahorenie pre Pána, pre to, čo mi zjavuje a k čomu ma pozýva. Stále to chokmou nie je, ale až keď tento oheň srdca, alebo to, ako ma to za srdce chytí, ma pohne k tomu, aby som šiel, aby som vykročil, aby som svoj život menil, aby som k Bohu smeroval, aby som spolu s ním svoj život naplnil, keď sa to na skutky premení. Tam chokmou sa stáva. Tá Božia múdrosť, ktorá ako keby môjim životom preteká, ma posvedcuje, napláňa, premienia a vedie k Bohu i k blížnym na ceste môjho života. Na druhý rozmer múdrosti Hagia Sophia Tuteu, svätá múdrosť Božia, tento titul Ježiša Krista v plnosti to slovo, ktoré telom sa stalo objať, zakúsiť, sa plne rozhodnúť, sa do jeho blízkosti ponoriť. Pre mňa žiť Kristus a zomrieť zisk. Spoločenstvo s Pánom, do ktorého sa človek ponára, aby z tej duchovnej múdrosti Božieho Syna a Pána sme cestou spásy mohli kráčať a to Božie rozvíjať. Takže toto patrí mnohorakým spôsobom tej podstate života alebo smerovania svätého Benedikta z Nursie. On si uvedomuje, že nadprirodzené je na prirodzenú postavená a v reálnom svete žijeme. A preto i to, čo sme dostali do daru tento stvorený svet, aby sme ho múdro spravovali v tej pastierskej starostlivosti, aby sme ho využívali na dobré, aby sme ho zveľaďovali, chránili z generácie na generáciu, si ho dozdávali, že treba, aby toto bolo spoznávané, správne používané. Tým spôsobom i to, čo civilizačný rozmer prináša, bolo zachované, tá antika ďalej posunutá. Tým spôsobom potom v tých reholných domoch rôzni špecialisti vznikali na remeslá, na poľnohospodárstvo. Niektoré ešte tie starobilé vedné odbory. Tým spôsobom potom navzájom rotovali a si to odovzdávali, tie skúsenosti iných vyučovali a ľudu naokolo to odovzdávali a takto ich poznášali. Takže všetko toto, i to ľudská dôstojnosť, aby bola posvetená, poznesená a naplnená, základ preto, aby tam Božia múdrosť mohla byť potom vodkávaná. Aby všetko to na zemi, čo žijeme, mohlo slúžiť na oslavu Boha, na dobro nás i našich blížnych, na život, ktorý potom cestou sa stáva. Smerujeme k Bohu, budovaním Božieho kráľovstva na tejto zemi. No a ten vrcholný rozmer Benedikta je to, akým spôsobom západné mnístvo zakladá. Veľké kláštory. Ako priestor, kde sa môže to Božie v spoločenstve žiť a naplniť. To Božie sa môže v spoločenstve žiť a naplniť. Niekedy je veľmi ľahké byť ten geroj, ten hrdina Boží, ktorý z diaľka by bol inými obdivovaný. Ale byť tým mužom či ženou viery, ktorí v spoločenstve žijú, to náročné znášajú, jeden druhému si pomáhajú, jeden druhého dvíhajú, zájme to Božie budujú, pre Boha sa otvárajú, kde dvaja traja sú v Kristovom mene zjednotení, tam Pán je medzi nimi a tamto je potom požehnané a oveľa väčšie ovocie to prináša. Nie je ľahké takéto niečo budovať, žiť a rozvíjať. Preto až na sklonku života Regulus píše, základom pre to západné mnístvo, ako keby to všetko, čo v ňom dozrelo a čo budoval, to najlepšie z toho zapíše a vyjadrí, tak takto to vníma Duchu Svetom. Ako môžeme to spoločenstvo budovať a žiť. Ako môžeme sa posvetiť a celému svetu okolo nás aj poslúžiť. Že to naozaj bolo poslúženie veľké, civilizačne to v Európe. To len čo len trošku chápe, niečo z histórie vie a uvedomuje si, akú veľkú úlohu zohrali pre budovanie európskeho kontinentu. V kontexte viery i kultúry, i poznania, i reálneho života. Ľudí, ktorí po tejto zemi kráčali. A tak patrí obdiv a vďačnosť, ktorá sa Benediktovi vzdáva. Chvála Bohu, že vďaka jeho milosti a vnúknutiu on takýmto spôsobom životom kráča. A zároveň výzva, ktorú človek za svoju berie, kde si uvedomuje, ale veď to nebol len Benedikt v tom na konci 5. a potom 6. storočí. To môže byť každý jeden z nás i v tom 21. storočí. To sa snaží tú duchovnú cestu naplňať. To sa snaží i to, čo žije na tejto zemi, rozvíjať, evanjelium posvedcovať a na dobré používať. Druhým prichádzať a civilizáciu lásky budovať. Takže príjmeme jeho odkaz nielen ako milú spomienku na niečo dávno minulé, a ako niečo aktuálne, čo do našich rúk je vložené, kde aj my môžeme sa učiť. Ako touto dnešnou Európou kráčať, ako im prinášať Krista. Ako žiť podľa Evanjelia, ako sa Božej láske zachovať, ako druhým pomáhať. Nech teda dobrý Pán nám to požehná. Amen.